Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές.
Ξεκινώ ρωτώντας αν κατά τη γνώμη σας μπορεί μετά από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών να υπάρξει μια άλλη εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές και τι απαιτείτε για να το πετύχει αυτό το κόμμα σας.
Υπάρχει καταρχήν ιστορικό προηγούμενο και το ιστορικό προηγούμενο είναι τόσο η αλλαγή η πλήρης μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου του 2012 αλλά και η πλήρης αλλαγή μεταξύ Ιούνιου 14 και Γενάρη 15.
Βέβαια δεν ήταν οι διαφορές τόσο μεγάλες.
Όχι. Μα, εντάξει, οι διαφορές είναι διαφορές, σας μιλάω για τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Που σημαίνει ότι σε μια εκλογική αναμέτρηση εθνική, η οποία έχει πάρα πολύ σκληρά διλήμματα και υπό το βάρος ενός εκλογικού νόμου με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, είναι απολύτως καθαρό ότι οι πολίτες βρίσκονται ενώπιον πάρα πολύ κρίσιμων επιλογών. Πράγμα που δεν συνέβη με την ευρωπαϊκή κάλπη, όσο βεβαίως και αν εμείς κάναμε την προσπάθεια.
Εσείς μιλήσατε κατ' ουσίαν για δημοψήφισμα, για δημοσκόπηση κυβερνητική πολιτική.
Μιλήσαμε για το αίτημα να υπάρξει μια σαφής εμπιστοσύνη από το εκλογικό σώμα στα θετικά μέτρα.
Ναι.
Το αποτέλεσμα έδωσε τη δυνατότητα στην αντιπολίτευση αυτό να το επερωτά και να το αμφισβητεί. Και γι' αυτό δρομολογείται και η διαδικασία των εθνικών εκλογών.
Τι έφτεξε, κύριε Υπουργέ, στις ευρωεκλογές και τι πρέπει να διορθωθεί, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, στην εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη εθνικών εκλογών.
Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι οι καμπάνιες ή οι προεκλογικές εκστρατείες έχουν μόνο έτσι οριακές επιρροές πάνω στο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ήταν, νομίζω διαμορφώθηκε και όλο το προηγούμενο διάστημα, διότι υπάρχει και μια συσσωρευμένη κόπωση στο λαό και αυτό θα πρέπει και εμείς να το καταλάβουμε. Να σας πω ένα παράδειγμα.
Από τα μνημόνια λέτε, κόπωση.
Σας λέω από τα προβλήματα που συσσωρεύσαν τα μνημόνια και
ναι.
Έχουμε αρχίσει να επιλύουμε και παρόλο που έχουμε βάλει την οικονομία και την κοινωνία σε πορεία ανάταξης και υπάρχουν σημαντικά μέτρα ανακούφισης, τα προβλήματα παραμένουν. Αυτό δεν μπορούμε ούτε να υπονοούμε με τον τόνο μας ότι δεν το αντιλαμβανόμαστε. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε έναν μισθωτό ο οποίος δουλεύει με τον κατώτατο ή κάτι κοντά στον κατώτατο. Αυξήσαμε τον κατώτατο στα 650 ευρώ, μάλιστα. Ένας άνθρωπος όμως που παίρνει 586 τη μία μέρα και 650 την άλλη, μπορεί να δει μία αύξηση, αλλά πάλι δεν βγαίνει ο μήνας, κύριε Χατζηνικολάου, κάτω ψέματα.
Δεν επιλύεται το θέμα οριστικά.
Και όταν δεν βγαίνει, έτσι ακριβώς. Και αυτό πρέπει να το έχουμε βαθιά συνείδηση, δηλαδή ότι θα πάρει χρόνο να αποκαταστήσουμε και τους μισθούς και τις συντάξεις και να ισχυροποιήσουμε ακόμα περαιτέρω το κοινωνικό κράτος. Διότι παρόλο που αυξήσαμε τον κοινωνικό προϋπολογισμό από τα 700 εκατομμύρια στα 3,2 δις και υπάρχει τώρα ένα συνεκτικό πακέτο στήριξης των πιο αδυνάμων, τα προβλήματα παραμένουν. Και όταν παραμένουν τα προβλήματα, η κυβέρνηση είναι ο πρώτος υποδοχέας μιας δυσαρέσκειας. Η οποία δυσαρέσκεια βεβαίως πολιτικά μπορεί να εκφραστεί είτε με μία ψήφο σε άλλα κόμματα, είτε με μία ψήφο στον βασικό ανταγωνιστή του κυβερνώντος κόμματος, είτε με την αποχή, όπως γίνεται πάντα στις ευρωεκλογές. Έχουμε όμως μπει σε μία επόμενη μέρα, μπροστά μας έχουμε τον δεύτερο γύρο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και βεβαίως τις εθνικές εκλογές, όπου οι Έλληνες θα κληθούν να επιλέξουν εάν θα συνεχίσει η χώρα στην πορεία της δίκαιης ανάπτυξης ή αν θα επιστρέψουμε σε πολιτικές τύπου Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με βαρέθηκε να ξανασερβίρονται.
Μπορεί να έπαιξαν ρόλο, κύριε Υπουργέ, και κάποιες πολιτικές συμπεριφορές που ενόχλησαν την κοινή γνώμη. Να υπήρξαν συμπεριφορές.
Θα είμαι απολύτως σαφής.
Συμπεριφορές που απέπνεαν μια αλαζονία.
Θα σας πω. Κοιτάξτε, ουδής μπορεί να είναι αλάθητος είτε και επί της ουσίας, είτε σε επίπεδο επικοινωνίας. Όμως, εάν κάποιος πάει να ερμηνεύσει, και αυτό τώρα θέλω να το απευθύνω και ας μου επιτρέψουν οι ακροατές μας και στο χώρο το δικό μας και στην ευρύτερη προοδευτική παράταξη. Εάν κάποιος πάει να ερμηνεύσει το αποτέλεσμα λέγοντας ότι αυτή η δήλωση ή η άλλη δήλωση έπαιξε τον κρίσιμο ρόλο, νομίζω ότι κάνει μια πάρα πολύ ανεπαρκή προσπάθεια.
Επιδερμική λέτε ανάλυση.
Να σας πω γιατί. Διότι δεν μπορεί να με πείσει εμένα κάποιος ότι υπάρχουν ψηφοφόροι οι οποίοι ενοχλήθηκαν από το ύφος του Πολάκη και γοητεύτηκαν από το ύφος του αντιπροέδρου του. Όχι, όχι, να ολοκληρώσω.
Έχω ένα επιχείρημα σε αυτό.
Και γοητεύτηκαν από το ύφος του, του υπαρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή από τα σεξιστικά σχόλια του Ψαριανού.
Πάντως,
άρα αυτές οι συμπεριφορές έχουν ενδεχομένως μία μικρή οριακή επίδραση στο εκλογικό σώμα.
Ένα λεπτό τώρα. Επιτρέψτε μου μία μικρή διακοπή για να σας πω ένα επιχείρημα που μπορεί να σας προβληματίσει. Το γεγονός ότι ο Κυμπουρόπουλος μετά το σχόλιο Πολάκη βγήκε πρώτος ευρωβουλευτής με πάνω από 300.000 σταυρούς δείχνει ότι κάποια επίδραση επικοινωνιακή είχαν αυτά που είπε ο κύριος Πολάκης.
Ναι, αλλά ούτε εγώ.
Μην το υποτιμάτε, θέλω να πω.
Όχι, όχι, δεν υποτιμώ τίποτα. Προσέξτε όμως. Αλλά ούτε εγώ ούτε εσείς είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εάν ο κύριος Κυμπουρόπουλος πήρε σταυρό από ανθρώπους που θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως.
Αυτό είναι σωστό.
Ή μετακινήθηκε κάποιος ψηφοφόρος προς τη Νέα Δημοκρατία για να ψηφίσει τον κύριο Κυμπουρόπουλο. Επιμένω όμως, εδώ υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές κοινωνικές και πολιτικές τάσεις. Εάν δείτε τα αποτελέσματα, διότι καθίσαμε και τα μελετήσαμε, ο ΣΥΡΙΖΑ υπέστη μία πτώση σε περιοχές που παραδοσιακά είχε προβάδισμα. Στην Αττική. Και την υπέστη, θα σας έλεγα, και οριζόντια όσον αφορά τις κοινωνικές και επαγγελματικές κατηγορίες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπήρξε ένα γενικό πολιτικό κλίμα, λειτουργήσε μερικώς το λεγόμενο πολιτικό εκρεμές, έτσι, και εστάλει ένα σαφές μήνυμα και προς την κυβέρνηση. Ότι η κοινωνία εξακολουθεί να έχει προβλήματα.
Ερώτηση από ακροατή μας. Μου λέει το ότι χαρακτήριζαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ φασίστες, αυτούς που αντιδρούσαν για τη λύση του Σκοπιανού, ορισμένοι από τους οποίους, όπως εγώ, γράφει ο ακροατής, ήμασταν ψηφοφόροι τους, αλλά είχαμε διαφωνία με τη συγκεκριμένη απόφαση, με τις πρέσπες. Δεν έπαιξε ρόλο?
Δεν έχω υπόψη μου καμία δήλωση στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ που να γενικεύει αυτόν τον χαρακτηρισμό. Είναι απολύτως προφανές ότι οι φασίστες βγήκανε στους δρόμους μαζί με πολίτες οι οποίοι είχαν ένα υγιή προβληματισμό γύρω από το θέμα το μακεδονικό. Και θέλω επίσης να υπογραμμίσω, γιατί είπα για τα αποτελέσματα πριν, εάν δείτε τις περιοχές της Μακεδονίας, τα αποτελέσματα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι περίπου ίδια με τις ευρωεκλογές του 2014.
Μάλιστα.
Άρα νομίζω, και αυτό έχει καταγραφεί και σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ότι το μακεδονικό ως καθοριστικό της ψήφου ζήτημα είχε υποβιβαστεί. Το βασικό.
Και ο Βασίλης εδώ, ο ακροατής μας, λέει: πείτε στον κύριο Παπά, θα του πω εγώ τι φταίει. Φταίει η φτώχεια, φταίει το γεγονός ότι δυσκολευόμασταν να έχουμε θέρμανση φέτος το χειμώνα, και φταίνε επίσης οι πρέσπες, το μεταναστευτικό και η ασφάλεια.
Για τα δύο πρώτα θα συμφωνήσω. Για το δεύτερο θέλω να πω, σε όποιον δυσκολεύεται να έχει θέρμανση και τα βασικά αγαθά, η λύση είναι η προοδευτική πολιτική. Δεν είναι το μίσος προς το διπλανό. Εάν κάποιο συμπέρασμα πρέπει να βγάλουμε από τα χρόνια του πόνου που περάσαμε, είναι το συμπέρασμα ότι καλύτερα πάμε όταν νοιαζόμαστε και για το διπλανό μας, και όταν νοιαζόμαστε όπως νοιαζόμαστε για το παιδί μας και για το παιδί του διπλανού μας. Εκεί είναι η λύση. Η λύση του μίσους προς το διπλανό είναι κάτι το οποίο επιθυμούν οι ισχυροί να επικρατήσει, για να μπορούν με το διέρη και βασίλευε να σερβίρουν πολιτικές όπως η ταπείνωση των μισθών. Εδώ βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης και λέει: υπόσχομαι καλύτερες δουλειές. Πώς υπόσχεται καλύτερες δουλειές? Χωρίς συλλογικές διαπραγματεύσεις και χωρίς τις επαρκείς αυξήσεις στους μισθούς. Λέει: υπόσχεται λιγότερους φόρους. Πώς υπόσχεται λιγότερους φόρους? Αφού το 2014 που ήταν, υποτίθεται, και το success story, είχε 14 δις περισσότερους φόρους. Συγγνώμη, 14% συνολικά παραπάνω φόρους. Άρα εδώ πέρα πρέπει πάρα πολύ προσεκτικά, και ο κόσμος ο οποίος δικαίως, και συμφωνώ με τον ακροατή σας ο οποίος έστειλε αυτό το μήνυμα, βεβαίως υπάρχει φτώχεια μεγάλη στην Ελλάδα. Ποια είναι όμως η πολιτική, ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε για να τη διατρέψουμε τη φτώχεια? Είναι η δίκαιη ανάπτυξη.
Θέλω κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, και ένα σχόλιο σας για το θέμα της επικαιρότητας, που είναι η επιλογή νέας ηγεσίας στη δικαιοσύνη. Η αξιωματική αντιπολίτευση λέει ότι αφού ανακοίνωσε ήδη ο Πρωθυπουργός ότι πάμε σε εθνικές εκλογές, ότι είναι προτιμότερο να μην επιλέξει την νέα ηγεσία και να αφήσει αυτό να γίνει από την επόμενη κυβέρνηση. Τι λέτε?
Η γνώμη της διάσκεψης των Προέδρων μπορεί να παραλυφθεί αν δεν είναι δυνατή η σύγκλησή της λόγω διάλυσης της Βουλής ή για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο λόγο. Έχω μπροστά μου το νόμο 3841 του 10, είναι ο νόμος Καστανίδη, ο οποίος προβλέπει ότι ο διορισμός της δικαιοσύνης, της ηγεσίας της δικαιοσύνης μπορεί να γίνει ακόμα και αν υπάρχει διάλυση της Βουλής, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Νομίζω πρόκειται για παιχνίδι σκοπιμοτήτων από τη μεριά συγκεκριμένων κλιμακίων της αντιπολίτευσης. Αναρωτιέται ο κόσμος ποιο είναι το άγχος τους, διότι έχει ακολουθηθεί όλη η διαδικασία και στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, όπου υπάρχουν πρόσωπα δικαστικών τα οποία συγκέντρωσαν και τη θετική γνώμη διακομματικά, και νομίζω είναι και λίγο έτσι μη ευγενικό, για να μην χρησιμοποιήσω άλλο χαρακτηρισμό, απέναντι και σε αυτά τα πρόσωπα η συζήτηση η οποία αυτή τη στιγμή εξελίσσεται.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά.
Εγώ, κύριε
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.